Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja oikein lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja tänään me pureudumme elämään kriisialueella. Millaista on liikkua työnsä puolesta paikoissa, joissa kulkutaudit vaeltavat kuolemaa levittäen, yhteiskunnallinen infrastruktuuri on romahtanut ja väkivalta vaanii varjoissa. Siitä minulle kertomassa lehtikuvaaja Jore Puusa ja avustustyöntekijä ja sairaanhoitaja Eeva Matsuke. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Jore, sinä olet ollut dokumentoimassa Iranin islamilaista vallankumousta, Shahin pakoa, Afganistanin miehitystä, Kambodžan ja Thaimaan pakolaisleirejä ja Etiopian, Eritrean ja Sudanin nälänhätiä. Olet siis latteasti ilmaisten ollut monessa mukana. Mikä näistä on jäänyt vahvimmin mieleesi ja miksi?
Ensimmäinen kuolema jää aina vahvimmin mieleen, väkivaltainen kuolema. Ja sehän tapahtui Teheranissa. Oikeastaan heti, kun mä ensimmäisen kerran tulin niin sanotulle raatokeikalle, niin yhden mielenosoituksen edellä juoksi pieni tyttö, jonka päällä pimeni harhaluoti ja kaikki se, mitä pään sisässä oli, lensi mun vaatteilla ja kameroilla. Ja silloin tulee momenta de la verità, eli joutuu kohtaamaan joko paniikin tai sen, että pystyy jatkamaan sitä työntekoa. Ja silloin mä huomasin, että mä pystyn ja sitten mä kykenin jatkamaan ne 15 seuraavaa vuottakin.
Kuinka pitkään sinulla kesti sitten tästä ikään kuin ensimmäisestä tapahtumasta toipua? Vai toipuuko siitä?
Eihän siitä koskaan toivu. Mä näen sitä samaa unta edelleenkin, ihan niin kuin mun isoisäni, joka oli sodassa lääkintämiehenä ja kokosi ruumiita, niin huusi koko loppuelämänsä yöllä. Ja joka yö kello 3-4 suden hetkellä, niin kyllä mä herään ihan läpimärkänä hiestä ja kiljun ja karju ja kiepun ja rouva sitten paukuttaa mua päähän ja tuo mut takaisin tähän maailmaan.
Muistat yhä tämän pienen tytön?
Ne on syvälle palaneita korteksiin. Mä sairastan posttraumaattista stressireaktiota, joka tuli näistä kaikista sotakeikoista. Silloin ei harrastettu minkäännäköistä briefingiä sanoma-osakeyhtiössä, vaan tyyppi esimerkki oli se, että kun pääsi Frankfurtin kentälle, niin puhelimeen takaisin ja seuraavalle keikalle sodasta maanjäristykseen ja silleen, että ei kenellekään tullut mieleen, että ihmiselle voi tulla paha olo siitä, että sen kapasiteetti kuormittuu liikaa.
Tuliko sinulle, missä vaiheessa sinulle itsellesi sitten alkoi ikään kuin käymään selväksi, että tämä käy psyyken päällä ja tästä ei välttämättä täysin toivu?
Sanotaan, että joku 3-4 vuotta sen ensimmäisen jakson jälkeen, niin yöt alkoi mennä plörinäksi ja masennus ja ahdistus lisääntyi, mutta eihän silloin kukaan tajunnut mitään tästä posttraumaattisesta stressireaktiosta ja siitä saakka mä oon kipuillut. Ja oikeastaan vasta psykiatri, joka oli hoitanut Vietnamin veteraania Jenkeissä, tunnisti sen multa. Ja nythän siitä puhuu kaikki, eli jos naapurin kissa kiipee puuhun, niin silloin tulee paikalle heti debriefing-osasto, joka hoitaa ihmisiä. Mutta silloin meillä ei ollut mitään tällaista. Ei todellakaan yhtään mitään apua saatu mistään. Että mullakin meni 10 vuotta oivaltaa se, mistä on kysymys, mistä nämä yölliset heräämiset ja kammottavat unet niin kuin tulee.
Minkä takia sinä alun perin lähdit niin kutsutuille raatokeikolle? Miksi tästä tuli sinun ammattisi?
Gloria, tietysti. Kameroiden perässä oli pronssilaatto, jossa luki no glory, no guts, no gloria. Ja se kaikki, mitä nuoren miehen elämään liittyy, niin se niin kuin kulminoitu siihen, että saa tehdä merkittävän maailmanpolitiikan merkittävissä kriisipisteissä työtä. Ja koska mä olin kuvatoimistokuvaaja ja se materiaali levisi ympäri maailmaa, se ei ollut oikeastaan Suomessa yhtään sitä mun materiaalia, vaan pikemminkin se oli UPI:n, AP:n, Reutersin ja tällaisten kautta, Black Starin kautta, se levisi joka puolelle maailmaa. Ja kyllähän se siis tällaisesta alle 30-vuotiaasta kaverista, oikea sana on, että mä olin silloin war junkie, eli tämä termi, jota nykyisin paljon pidetään yllä.
Kotiolossa tunsit olosi rauhattomaksi ja kaipasit jälleen näihin
Täsmälleen näin. Siis se adrenaliinipaukku oli niin valtava ja se, että kun istui flygaari, oli Tanskan yläpuolella ja tiesi, että on täysin oman itsensä varassa. Kuten sanottu, mä olin kuvatoimista kuvaa ja mulla ei ollut toimittaja oikeastaan koskaan mukana. Eli mä joudun itse hoitaa fikserit ja logistiikan ja kaiken tällaisen. Niin se oli niin valtava se adrenaliinipaukku, että sitä ajoi takaa.
No Eeva, sinä olet työskennellyt lähes parissa kymmenessä maassa eri paikoissa kriisialueilla. Minkä takia sinä lähdit alun perin avustustyöntekijäksi ja sairaanhoitajaksi kinkkisiin paikkoihin?
No ehkä kanssa sitä, että lähti kokeilemaan niitä omia rajoja. Lähti kokeilemaan ehkä omia rajoja ja varsinkin kun huomasi, että kehittyvissä maissa niin tarve on, tai niin kuin pula hoitohenkilökunnasta on niin valtava, että siinä se niin kuin oma osuus tuli sillä lailla tärkeämmäksi ehkä kuin mitä täällä Suomessa. Että jos mä olin sairaana täällä, niin aina oli joku tilalle, mutta jos mä olen sairaana tai en olisi paikalla jossain kehittyvässä maassa, niin ei ollut sitten ketään muuta tilalle. Ja monta kertaa ei ollut niin kuin muutenkaan muita ihmisiä, että oli aika yksinään niissä. Et silloin mä oikeastaan usein ajattelin, että olisi pitänyt osata lukea lääkäriksi, että olisi osannut tehdä enemmän niitä hommia.
Millainen sinun ensimmäinen, tai voisiko sanoa sinun tulikasteesi oli?
No se ehkä näin jälkikäteen oli, tuntui ehkä kornille sanoa hyvä, mutta se oli sotakokemus, jota mä en aluksi lähtenyt niin kuin sotaan. Mä tiesin, olin Libanonissa ja Syyria hyökkäsi sitten siihen meidän Beddawin pakolaisleirille, mutta mä en niin kuin silloin, kun lähdin Suomesta, en ajatellut, että se on se sota-asia. Että mulle oli vaan tärkeää päästä vähän muuallekin kuin Ruotsiin. Ja olin silloin vielä liian nuori niin kuin Punaisen Ristin delegaatiksi ja tämä oli sitten ainoa, että mä luin Tehystä, terveydenhoitajan lehdestä, että Libanonissa tarvitaan hoitajia ja mä tarvitsin kokemusta ulkomailta, niin se niin kuin meni just yksi yhteen. Ja siinä vaiheessa, kun mä lensin Syyriään ja Damaskuksesta sitten ilmoitettiin, että täältä lähtee nyt sitten Punaisen puolikuun ambulanssia ja teitä Pekanlaakson läpi Libanoniin. Niin ja sitten kun se oli vielä ihan niin kuin jännää ja kivaa, mutta siinä vaiheessa mä aloin niin kuin miettiä, että hei halua, että täällä Pekanlaaksossahan niin kuin tapellaan. Ja täällä on sota ja sitten kun me päästiin siihen Libanonin rajan kohdalle, niin se meidän ambulanssikuski sanoi, että no joo, että hän menee tuonne vähän puskaan. Että älkää vaan, meitä oli kaksi, että älkää vaan niin kuin kertoko, mitä te olette tulossa tekemään ja te ette missään nimessä mainitse mitään mistään sairaanhoidosta, ettekä mitään muutakaan. Ja siinä vaiheessa tuli, että oho, että missäköhän me nyt ollaan. Ja no sitten ne tullivirkailijat otti meidät puhutteluun, että kun meitä oli kaksi tyttöä, että mitä te olette tullut Libanonin, että täällähän on sota. Ja me vaan koitettiin selittää kauheasti, että me ollaan se kerätty, säästetty rahaa pitkän aikaa. Nyt meille molemmilla on yhtä paljon rahaa, että päästiin lähtemään ja yhtä aikaa saatiin
loma.
Niin, että nyt me ollaan aina haluttu tulla Libanonin ihanaan maahan. Ja sitten me ikään kuin luvattiin, että me ei tästä rajan yli lähetä mihinkään. Ja saman tienhän me siitä sitten lähettiin, kun saatiin ne leimat passiin. Ja sitten me päästiin sinne Beddawin leirille, niin ensimmäiseksi siellä niin kuin alkoi ne jotkut ampu hirveästi ja mä ajattelin, että voi ei, että tämähän onkin niin kuin tätä. Mutta se ei ollut siis sota, se oli joku oli mennyt naimisiin ja ammuttiin, että sitten siihenkin tottu, että niitä. Mutta sitten se sota niin kuin tuli sinne päälle ja just niin kuin Jora tässä sanoi, että niin kuin ne tulikasteet, niin se oli just semmoista, tai niin kuin mulla oli semmoista, että vasta jälkeenpäin tajus, että mitä siellä on niin kuin tehnyt, että aivoista kaivaa niitä koruja, että saa omaisille ne korut, kun aivot on hajannut ja koko ihminen on hajonnut. Mutta kyllä mä niitä käyn vieläkin läpi usein ja niin kuin nyt tekin tässä, kun nyt alkaa niitä verestää näitä muisteja, mutta että se on jotenkin ollut ehkä sitten, se oli aika iso ero siihen omaan elämään, siihen asti sen elämään ja sitten sulle oikeasti niin kuin pommitetaan vaan se sairaala ja sun työkaverit kuolee ja sieltä kuolee niin kuin kaikki, mutta siinä on vaan niin kuin, mulla ainakin silloin löi se hoitajavaihde päälle, että oli vaan niin kuin hirveä kiire ja tarve saada tehtyä edes jotain, että edes joku siitä pelastuu. Et mä ehkä sitten jälkeenpäin just niin kuin olen miettinyt niitä, että mitä siellä on oikeasti nähnyt. Mutta mä vaan koitin tehdä parhaani ja opettelin tosi hyvin, opin ompelemaan ja kaikki, kun en mä ollut siinä vaiheessa vielä saanut oikein ommella. Et se oli oikeastaan kauhean haastavaa niin kuin ammatillisesti, koska ei ollut niitä lääkäreitä. Et mä sain laittaa tippoja, mä sain ommella niitä juttuja, kaivaa niitä luoteja ja kaikkea. Tämä ei niin kuin Suomessa ole sairaanhoitajan työ ollut silloin 80-luvun alussa ainakaan. Et se oli oikeastaan aika antoisaa näin, mutta se oli tietysti aika kova paikka harjoitella. Mutta toisaalta niin parhaamme me jokainen tehtiin. En usko, että tehtiin niin kuin haittaa.
Onko teiltä kuollut paljon kollegoja?
Jos suomalaisista kollegoista puhut, niin tiettävästi yksikään suomalainen lehtikuvaaja ei ole kuollut kriisialueella. Ainoa suomalainen lehtikuvaaja, jonka mä tiedän kuolleen edes hiukan sinne päin oloissa, on Kai Salminen, joka kuoli safarirallin yhteydessä autokolarissa jossain Namibian viidakolla, mutta muista en tiedä. Saatan olla väärässä.
Entä sitten ulkolaisista lehtikuvaista, niin oliko sinulla paljon tuttuja, joiden kanssa teit yhteisiä keikkoja tai olit samaan aikaan keikalla ja heitä lähti sitten muuta kuin luonnollisen poistuman kautta?
Joo, näitä on kyllä, että mun Teheranissa, jossa väkivalta oli tämä Savakin eli Shahin salaisen poliisin väkivalta oli aivan hirvittävää, niin siellä yksi kanadalainen lehtikuvaaja ammuttiin mun vierestä kuoliaaksi, tosin ilmeisesti harhaluodista. Ja sitten näitä suruviestejä kun tulee, niin mä oon nyt itse 62-vuotias, että mun ikäiset äijät istuu jo keinutuolissa ympäri maailmaa, jotka on siellä kentällä ollut, mutta edelleen semmoisia tuttuja nimiä vilahtelee aina silloin, kun kollegoita kuolee. Että noin 30-70 menee vuosittain riippuen tilanteesta. Syyria näyttää nyt siltä, että nämä tappioluvut nousee suuremmiksi, mutta meidän on aina syytä muistaa länsimaisten, että ne, jotka siellä kuolee, on stringereitä. Eli siis stafferit on näiden kuvatoimistojen lehtien varsinaisia kuvaajia. Jos tilanne täällä kriisialueella on todella kova, niin silloin stafferi palkkaa stringeri, joka on yleensä paikallinen nuori poika, joka pystyy sulautumaan paremmin sinne ja jotka sitten ensimmäisenä ikävä kyllä ammutaan siellä.
Entä Eeva, sinulla sitten mainitsit tuossa, että olet menettänyt kollegoitasi näissä hommissa. Niin.
Joo, kyllä siellä Libanonissa niitä paikallisia kollegoita meni sitten tietenkin, kun ei ne pommit kato, ketä ne ampuu. Mutta sitten yksi ulkomaalainen, belgialainen punaisen ristin delegaatti niin kuoli Somaliassa. Mutta mä olin lähtenyt sitten pois. Se oli 91, eli se oli sitä Somalian sotaa alkanut ja mä olin sitten just lähtenyt sieltä silloin pois ja kuulin vaan sitten jälkeenpäin, että hän oli sitten kuollut. Hän oli meillä niin kuin adminina siellä ja hän vastasi niistä ruokajakeluista ja tämmöisistä ja yhdessä tämmöisessä jakelussa niin tietenkin sitten oli ammuttu ja oli sitten, häneen hän kohdistui kaikki, koska hän piti kiinni niistä kassalippaista ja muista ja siinä oli sitten somali mennyt siihen hänen eteensä niin kuin pelastaakseen tämän pojan. Mutta sitten ikävä kyllä luoti meni läpi siitä somalista myöskin ja tähän kuoli heti ja tämä kundi kuoli sitten myöhemmin. Ja kun mä kuulin siitä, niin sain sitten Geneven kautta tämän pojan vanhempien osoitteen, koska mä olin ollut hänen kanssaan ne 3 kuukautta, melkein ne viimeiset. Että hän oli sitten, oli ehkä mennyt 1-2 viikkoa, kun mä olin lähtenyt. Ja mulla oli sitten jotain valokuvia ja kaikkea ja mä hänen kanssaan kauhean paljon istuttiin iltaa. Hän oli ensimmäisellä komennuksellaan ja hän oli paljon isompi kuin minä, mutta hän oli minulle jotenkin semmoinen pikkuveli. Ja me hirveän usein illalla istuttiin siinä compoundilla ja juteltiin ja hän kertoi siitä ja kuinka hän sitten alkoi nauttia koko hommasta ja totesi, että tämä on se hänen juttunsa. Että hän on kauhean iloinen, että hän on täällä ja hän koittaa parhaansa tehdä ja hänestä kyllä tykättiin ja kaikkea. No, mä sitten kirjoitin niille vanhemmille, mitä me oltiin puhuttu ja lähetin semmoisia kuvia, mitkä oli sitten niin kuin, että katsoin aiheelliseksi lähettää. Ja se teki, mä luulen, että se oli se mulle se työstäminen tästä asiasta, että siitä jäi hirveän hyvä mieli. Mä sain niiltä vanhemmilta sitten kirjeen, että kiitos, että oli kiva kuulla, että Vim oli niin kuin ollut onnellinen. Mutta kyllä ne tietysti painaa. Ja kyllä mä huomaan niin kuin nyt omalla kohdallani, että mä oon ehkä henkilönä semmoinen, että aina kun on just tulee joku kriisi, on se sitten sota tai luonnonkatastrofi, niin mulla tulee aina se, että nyt tonne heti auttamaan. Mutta nyt kun mulla on omaa perhettä, mä oon luvannut perheelle, että en mä nyt niin kuin väkisin tässä sotaan lähde. Mä oon kolmessa eri sodassa ollut ja mä oon ne niin kuin, ainakin näin fyysisesti niin kuin selvinnyt. Okei. Ja oikeastaan nyt tämä Ebola, mä olin nyt viimeksi tässä Ebolassa Sierra Leonassa, että mä huomasin, että kun mä tulin takaisin, niin...
Niin tämä oli siis ihan kesä-heinäkuussa,
niin, kun sinä olit. Niin, mä tulin heinäkuun lopulla takaisin, niin mä huomaan, että mun, niin kuin mun äiti ja mun, niin kuin mun perhe, mutta sitten mun, meillä on kaksi poikaa ja mun mieheni ja myös mun ystävät kaikki, niin on ollut niin kuin ihan hirveän huolissaan. Ja kyllä niin kuin mä huomaan, että tässä nyt alkaa tulla, no mä olen jo 18-vuotias se meidän vanhin poika, mutta... Että ihan eri ajatus on itsellään, että vaikka mä niinku Eevana lähtisin paikkaan A, niin sitten mä hirveän hyvin tiedostan, että en mä, mulla ei ole niinku oikeutta vaarantaa niinku mun läheisten oloa. Ja sit sitä niinku,
sä et ole yksin.
Mä en ole enää yksin, ei. Ja kyllä mä haluan olla se äiti meidän pojille ja vaimo mun miehelle ja tytär ja sisko ja ystävä. Että ei se ole niinku ehkä ihan niin oikein niinku, hermostuttaa kaikkia siitä läheltä. Mutta emme enää sitä, ettenkö mä enää lähde mihinkään, koska ne hermostuu. Mutta että just, että mä oon niin kuin pojille luvannut, että en mä niin kuin sotaan lähde. Jos siellä sota syttyy, se on eri asia, mutta mä en niin kuin välttämättä lähde jonnekin sotatilanteeseen auttamaan nyt.
Miten sulla, Jora, sitten, miten sun läheisesi, sähän sanoit, että sulla loppui nämä raatokeikat siinä vaiheessa, kun ensimmäinen lapsesi syntyi, niin onko tämä sitten ikään kuin ollut semmoinen, oliko tämä se viimeinen asia, minkä takia sä et enää halunnut lähteä sotahommiin?
Joo, se oli ihan selkeästi, tehtiin päätös mun silloisen naisystävän kanssa, nykyisen eksän kanssa, että kun tämä ensimmäinen poika syntyi 89, niin silloin mä lopetin sen kategorisesti siihen paikkaan. Ja fakta on myös se, että mä saatoin olla 6 kuukautta pois Suomesta ja mennä paikasta toiseen, ja mulla oli monta kertaa hiuskarvan varassa hengenlähtö, niin ei ole mitenkään vaikeaa paljastaa sitä, että mä aloin pelätä. Mm-hmm. Et se tilastollisesti tuli koko ajan lähemmäs. Mä tajusin sen, että ja multa niin kun, mä oon semmoinen ihminen, että multa menee itsesuojeluvaisto ihan kokonaan, että mä menin sinne sekaan, vaan mä en osannut sit siinä vaiheessa pelätä, niin kuin sinäkin sanoit tässä äsken, että pitää hoitaa ja pitää tehdä, ja se on tärkeintä, mitä siinä tekee. Et se on niin kuin tavallaan niin kuin se tärkeä motivaatio, niin mulla oli tärkeintä saada se kuva, juuri se kuva sieltä, joka sitten myy ympäri maailmaa. Ja
Eli tietty psyykkinen mekanismi siis iskeytyy päälle ja sitten aloitella ikään kuin tämän kameran työvälineen varassa ja ajatella ikään kuin, että nyt minä olen vähän niin kuin haavoittumaton.
Erittäin hyvä analyysi. Se on sermi välissä siis se kamera, eli mitä tahansa tapahtuu sen kameran toisella puolella, niin se on vaan jotakin, joka tapahtuu siellä, ja mä keskityn menemään sekaan ja hoitamaan sitä laitetta siinä ja toimimaan journalistisesti, mutta se, mitä on toisella puolella kamera, ei voi mua koskettaa, ja se on vaarallinen ajatus. Se saattaa johtaa kuolemaan, varsinkin nykyisin, kun journalistit on ensimmäisenä tulilinjalla, että riippuen taistelevista osapuolista, niin jos journalisti on nähnyt väärin, niin se pitää poistaa miesluvusta silloin ampumalla, tappamalla.
No mä kyllä sillä lailla samastun tuohon samaan, että ei sitä niinku pelkää eikä niinku ajattele, että eihän ne luodit niinku minuun tuu, eikä toi tauti minuun tuu, että mähän on täällä hoitamassa. Että on mulla sitten se valkoinen puku tai valkoinen liivi tai mikä tahansa, mutta mä oon silti täällä hoitamassa, että eihän mä tätä tautia saa tai ei noin voi mua päin hyökätä. Ja sitten siinä vaiheessa, kun se pommi niin kuin iskee sen sairaalan ja ne ilmapommit tulee siellä niin kuin lattiasta tai katosta läpi, niin on semmoinen olo, että niin on, ehkä ne ei oikein huomaa, että mä oon niin kuin täällä. Et sitä ei niin kuin ajattele ehkä sitä omaansa siinä. Et nyt kun on tämä perhe, niin mä huomaan kanssa, että ihan valtavasti enemmän mä ajattelen, että ei, että mulla ei ole niin kuin oikeutta vaarantaa itteeni sen takia, että mä oon nyt täällä ja hoitamassa, on hirveän makea. Ja sit mä tuun niin, että mulla ei ole kättä tai jalkaa tai mulla on mieli ihan sekasi tai musta ei ole enää äidiksi eikä mihinkään.
Muuttuuko se vuosien aikana sitten, kun viettää, käy näin monessa kinkkisessä paikassa ja ikään kuin aina selviää, niin tuleeko siinä myös sellainen, voisiko sanoa, kuvitelma itsestään, että eihän minulle käykään mitään?
Ei.
Eli aina on tietyllä tavalla kuitenkin joku pelko. Mm.
Ja oikeastaan enempi mulla on nyt, että voi käydä, koska nykyisinhän se punainen ristikää tai punainen puolikuu, tai, niin ei sekään ole enää se... Tai päinvastoin tuntuu, että kun ne huomaa, että tuo menee ambulanssi, niin ne ampuu sen ambulanssin pystyyn. Tai niin kuin, ja ne tietää, että täällä on nyt paljon siitä ulkomaalaisia auttamassa näitä vääriä tyyppejä, niin ne pommittaa sen meidän paikan.
Eli ei ole mitään ikään kuin sääntöjä enää?
Ei, musta tuntuu, että on paljon mennyt. Että oli hurjaa, kun niitä on paljonhan punaisen ristin ja niin kuin avustustyöntekijöitä on ammuttu ja heitä on kidnappattu ja kaikkea. Että se on niin kuin kanssa tehnyt sen tässä, että alkanut miettiä, että ei se enää olekaan se suoja. Ja sen takia itse tietoisesti tekee tiettyjä valintoja, että tiettyihin maihin mä en tässä vaiheessa menisi, vaikka siellä kuolisi 1000 ihmistä minuutissa.
Niin ja pelko on kumulatiivinen niin, asia. Kyllä. Siis mä oon huomannut sen, että pelolle on niin kuin astia, kun se astian reunat tulee täyteen, niin sitten on syytä tajuta. Mm. Et koska sitten kun pelkää tosissaan, niin silloin alkaa tehdä vääriä ratkaisuja. Mm. Silloin kun pysyy rauhallisena ja tekee niin sanottuja oikeita ratkaisuja, niin on parempi mahdollisuus säilyä hengissä. Mutta kun tekee pelo- ja paniikinvallassa ratkaisuja, niin silloin pitää lopettaa.
Niin, koska pelkohan voi olla myös hyvä, se saa sut niinku suojautumaan. Ja just tekemään ne hyvät ratkaisut, koska sulla on se tietty pelko, mutta just tämä
hallinnallinen
pelko, mutta just tämä paniikkipelko, niin näkihän sen tuolla Ebolassakin nyt, niin kuin ihmiset kun panikoi, niin ne teki ihan ihmeellisiä ratkaisuja siihen. Ja samoin itse, että jos sä panikoit, mutta jos sä hallitset sen pelon, niin silloin se on niin kuin hyväksi itselle.
Joo, juuri näin.
No, Suomessa on itsenäisyyden aikana ollut kaksi suurta kansallista katastrofia. Veljessota ja toinen maailmansota. Millaisista oireista sotiemme veteraanit kärsivät? Siitä meille Panu Hietanevan haastattelussa kertoo murtuneet mieletteoksen kirjoittaja, historian tutkija Ville Kivimäki.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Kiitoksia studiovieraille ja kiitokset myös tietenkin Perttu Häkkiselle. Suomen historiassa sota on varmastikin ollut suurin yksittäinen tapahtuma, joka on traumatisoinut ihmismieltä. Mutta kuinka suomalaisten sotilaiden mielenterveys kesti sodan kauhut? Historian tutkija Ville Kivimäki on kirjoittanut aiheesta teoksen nimeltään Murtuneet mielet, joka voitti vuonna 2013 Tietofinlandia-palkinnon. Ville Kivimäki, kuinka moni suomalainen sotilas sai hoitoa psyykkisiin oireisiin sodan aikana?
No, se on selvitetty jo 70-luvulla Matti Pontevan väitöskirjassa, että heitä oli kutakuinkin 18 000 silloin toisen maailmansodan aikana. Mutta siinä pitää tosiaankin huomioida sitten se, että sinne hoitoon pääsi vain erittäin vaikeat tapaukset. Ja sitten toisaalta tässä luvussa ei ole ollenkaan mukana niitä suomalaissotilaita tai veteraaneja, jotka sodan jälkeen hakeutui psykiatriseen hoitoon tai joutui psykiatriseen hoitoon. Eli se 18 000 voidaan sanoa, että se on tämmöinen jäävuoren huippu.
Kuinka Suomen puolustusvoimat oli varautunut hoitamaan näitä sotilaiden psyykkisiä ongelmia?
No, oikeastaan ennen talvisodan alkamista siihen ei ollut varauduttu käytännössä ollenkaan. Suomessa oli hyvin vähän psykiatria ylipäätäänkin. Ja nämä ilmiöt, jotka oli muualla Euroopassa, Manner-Euroopassa tullut tutuiksi ensimmäisen maailmansodan ajalta, niin tuli Suomessa kyllä melko lailla täytenä uutuutena. Eli mitään kummoista varautumista siihen ei ollut. Se, miten niitä sitten ehkäistiin, se olisi oikeastaan edellyttänyt sitä, että olisi jonkinlaista tämmöistä sotilaspsykologista toimintaa, tämmöistä ennaltaehkäisemää toimintaa ollut siellä rintamalla. Ja myöskään psykologia ei Suomen armeijassa ollut käytännössä ollenkaan ennen kesää 1944 varsinaisessa sotilaspsykologissa tehtävissä. Että se ehkäisy jäi sitten aika lailla sotilaiden itseensä varaa ja sitten tietysti kenttäpapisto yritti hoitaa tämmöisiä sielunhoidollisia tehtäviä, joihin kyllä tavallaan kuuluu myöskin nämä asiat tiettyyn rajan saakka.
Sanoit hetki sitten, ettei psykologia ollut armeijan palveluksessa ennen vuotta 1944. Mitä silloin tapahtui?
No, silloin kesällä 1944 perustettiin, alkoi tämä puna-armeijan suurhyökkäys ja sen seurauksena varsin laajamittaisia tämmöisiä karkuruus- ja paniikki-ilmiöitä. Etenkin Karjalan kannaksella tuli näkyviin, niin sitten hyvin nopeasti perustettiin tämmöinen pieni sotilaspsykologinen työryhmä, johon sitten koottiin pieni joukko psykologiaa, joko ihan psykologiaa tai sitten psykologiasta kiinnostuneita upseereita. Ja heidän tarkoituksenaan oli sitten kiertää rintamalla, hankkia tietoa siitä, että mistä ihmeestä näissä ilmiöissä oikein on kysymys, ja toisaalta sitten opastaa rintamaupseereille tämmöistä varsin alkeellista tämmöistä peruspsykologista johtamista silloin, kun joukossa alkaa ilmetä tämmöisiä paniikki-ilmiöitä tai yleistä hajaantumista.
Millaisia sitten olivat suomalaisten sotilaiden tyypilliset psyykkiset oireet?
Yksittäinen yleisin oire oli se, että sotilas ei ollut nukkunut pitkään aikaa. Hän oli läpeensä väsynyt. Hän näki jatkuvia painajaisia tai ei kyllä nukkumaan ollenkaan. Uni oli rauhatonta. Se on siis hyvin tunnistettavissa tänä päivänäkin, jos puhutaan näistä vaikeista psyykkisistä traumoista. Mutta se, mikä niissä on ehkä poikkeavaa tai tällä lailla tulee hieman yllättäen tai yllätyksenä tämän päivän näkökulmasta, että meillä on nyt hyvin tämmöinen psykologinen kuva traumoista tai psyykkisistä häiriöistä, että ne on psykologisia ongelmia. Mutta hyvin suurella joukolla näistä miehistä, jotka joutuivat sodan aikana psykiatriseen hoitoon, niin ne oireet olivat itse asiassa erittäin fyysisiä. Ne oli äärimmillään ihan tällaisia kouristuksia, jossa potilas oli kouristunut semmoiseen luonnottoman asentoon. Hänen käteensä oli kouristunut johonkin koukkuun, eikä hän kyennyt sitä liikuttamaan, tai koko keho tärisi. Oli tämmöisiä oireita, jotka viittaisivat enemmän aivotärähdykseen, vaikka mitään aivotärähdystä heistä ei löydetty. Ne oli hyvin kehollisia oireita ilman, että kehot oli kuitenkaan fyysisesti haavoittuneita. Ja se omalta osaltaan kertoo juuri siitä, miten ankara se kokemus siellä taustalla on ollut. Suurin yksittäinen syyhän siellä rintamalla näillä oli se tykistökeskitys ja semmoinen jatkuva rumputuli. Eli siinäkin mielessä on varsin ymmärrettävää, että ne oireet oli hyvin kehollisia.
Millaisia diagnooseja sitten näille psyykkisesti sairaille sotilaille annettiin?
No ne poikkeaa kyllä aika lailla niistä, mitä tänä päivänä tosiaan diagnosoidaan. Että ne tuli pitkälti sieltä sen ajan siviilipsykiatrian puolelta, semmoinen hyvin yleinen, ehkä kaikkein lähimmäksi sitä diagnoosia, joka me, josta me tänä päivänä ehkä puhuttaisiin on aina yleisesti traumana tai sitten tämmöisenä traumareaktiona, niin olisi tämä sielusyntyinen reaktio, joka oli silloin hyvin yleisessä käytössä. Mutta sitten oli myös tämmöinen hermoheikkous, neurastenia-diagnoosi oli yleinen. Ne on aika sekava soppa ylipäätään nämä diagnoosit, ja sen ajan psykiatrikkaan ei näitä käyttänyt kovin johdonmukaisesti. Sitten älykkyyttä, vaja-älyisyyttä diagnosoitiin varsin paljon, koska se oli yksi sen ajan hypoteesi myöskin, että ajateltiin, että vähä-älyisyys selittää tätä ilmiötä, joten näitä älykkyystestejä, jotka nekin on varsin kyseenalaisia, niiden tarkkuus, niin tehtiin vielä ihan järkyttyneille miehille, jotka ei myöskään ehkä ymmärtäneet, mistä ylipäätään oli kysymys. Psykopatia, eli sairasmielisyyttä, diagnosoitiin paljon, samoin tämmöistä sairasmielistä reaktiota, reaktiopsykopatika ja hysteriaa myöskin jonkun verran, joskin se oli aika harvinainen.
Nämä diagnoosien nimet kuulostavat maallikon korvissa sellaisilta, että niitä on tehty potilaan käytöksen perusteella. Oliko näin?
Joo, kyllä. Ja etenkin jos sitten tämmöisellä psykiatrisella potilaalla oli jonkinlaista uhmakkuutta tai tämmöistä vastahankaisuutta psykiatria tai armeijaa kohtaan ylipäätään, niin silloin varsin nopeasti oltiin näissä psykopatiadiagnooseissa, joita luonnehtiin, tai silloin luonnehdittiin tämmöisenä sekä sairasmielisyytenä että myös tämmöisenä yhteiskuntakelvottomuutena tai yhteiskuntavastaisuutena, että semmoista niskotteleva potilas niin aika helposti sitten sai tämmöisen psykopatiadiagnoosi ilman sen kummempia puntarointeja.
Ja kiitos Panu Hietanevalle. Studiossa siis Perttu Häkkinen, valokuvaaja Jore Puusa ja sairaanhoitaja, avustustyöntekijä Eeva Matsuke. Keskustelemme elämästä kriisialueella. Jos teillä on jotain kysyttävää, tehkää se seuraavan puolen tunnin sisällä huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi/puhe. Ja tässä kun Eeva mainitsit, että kesä-heinäkuussa olit tuolla Sierra Leonessa Ebolaa hoitamassa, niin millaiset tunnelmat siellä olivat?
No siellä oli aika hyvät tunnelmat siinä mielessä, että niin kuin toiminnallisesti hyvät tunnelmat. Et tietenkin paikalliset olivat vielä aika siinä paniikissaan ja niin kuin pelossaan ja vielä epävarmoja siitä, että onko ihan oikeasti Ebola tullut nyt Sierra Leoneen, sitä ei ole koskaan ennen siellä ollut. Ja siitä oli vaan ne huhut, että se on aivan hurja tauti, tappava tauti ja veri vuotaa silmistä ja korvista ja nenästä ja joka paikasta ja siihen kuolee heti. Niin, tämä oli hirveän pelottava uutinen ja sitten kuultiin myös, että ensimmäiset uhrit siellä Sierra Leonessa oli hoitohenkilökuntaan kuuluvia henkilöitä. Eli se ei enää se suoja pelannut sitten sielläkään päässä. Mutta mä olin sellaisessa hyvässä vaiheessa, että siellä oli just ollut tämä fact, että mä olin osittain fact-tiimissä, joka on niin kuin field assessment Corporation Team ja sitten tähän Emergency Response Unitissa. Eli kun FACT menee tekemään tämän assessment, niin kuin kartoituksen, missä mennään, mikä on tilanne, niin sitten tulee tämä response. Eli me tullaan sitten toimijat sinne, jotka voidaan sitten tehdä paikallisen punaisen ristin henkilöiden vapaaehtoisten kanssa töitä. Ja se oli sillä lailla hirveän hyvä. Mä olin niin kuin 50 vapaaehtoisen kanssa siellä ja mulle kuului tämä valistaminen, eli tiedottaminen ja kouluttaminen niin kuin kaikkiin tahoihin. Ja mä olin siellä Kailahunin alueella, joka kattaa noin 500 000 ihmistä. Ja me kierrettiin ihan talosta taloon ja pidettiin, kerättiin henkilöitä eri kylissä. Siinä on 14 chiefdomia sillä alueella ja me kerättiin sieltä aina kaikki ne päättävät henkilöt ja tärkeät henkilöt. Ja pidettiin heille koulutustilaisuuksia, aina päivän kestäviä koulutuksia. Ja sitten me järjestettiin siellä semmoinen draamaryhmä näistä vapaaehtoisista, että he niinku draaman avulla näitä pelkoja ja stigma-asioita sitten käsittelivät. Ja meillä oli myös osa vapaaehtoisista, oli sitten tämä ovelta ovelle tiedottaminen ja osalla oli tämmöinen contact tracing, eli kun perheessä oli ollut Ebola-tapaus, niin koko muuta perhettä seurattiin sitten, perheenjäseniä seurattiin 21 päivää, tuleeko pääkipua, kuumetta, kurkukipua, oksennusta, ja jotta saataisiin se tauti katkeamaan. Ja sitten oli henkisen tuen vapaaehtoisia, jotka antoivat sitä henkistä tukea myös työntekijöille että omaisille. Ja sitten oli nämä dead body management vapaaehtoiset, eli kun Ebola-potilas kuolee joko sairaalassa tai kotona, niin se hautaaminen oli siinä tärkeää. Nämä oli kaikki kauhean niin kuin haastavia alueita sinänsä, koska asia oli uusi, mutta siinä vaiheessa, kun sitä tietoa saatiin menee eteenpäin, saatiin uskonnolliset johtajat kuvioihin, saatiin traditional healerit kuvioihin ja saatiin kaikki niin kuin kylän vanhimmat ja kylän päättäjät ja naisten edustajat ja moottoripyöräilijät. Siellä paljon ihmisiä kuljetetaan moottoripyörillä edes takaisin. Ja siinä on se ongelma, kun ne lainaa niitä kypäriä ja siinä on hikeä ja voi olla sylkyä ja tämmöistä. Jos silloin on aikaisemmalla henkilöllä on Ebola, niin se tarttuu siihen seuraavaan. Et sen takia he olivat semmoinen yksi target-ryhmä. Ja koulut oli siellä suljettu, eli opettajiin me ei saatu niinku kokonaisuudessaan, mutta saatiin paljon aina kylistä, ne kylien opettajat saatiin kokoon tosiaan ne naiset ja nuorten edustajat ja kaikki. Et me niin kuin hirveän paljon päästiin ihan juuritasolle vaikuttajahenkilöihin ja me saatiin myös järjestetty radio-ohjelma, joka oli säännöllisesti keskiviikkoisin ja siellä oli myös aloitettiin näillä draamoilla ja lauluilla ja sketsillä ja sitten puhuttiin, seuraa toinen puolituntinen puhuttiin ja ihmiset sai kysyä ja siellä on radio on kaikilla. Että siinä mielessä koko alue tavoitettiin. Ja näin niin kuin henkilötasolla niin me tavoitettiin kyllä sen, mä olin siellä niin kuin Kailahunin alueella noin 5 viikkoa, niin me tavoitettiin joku 8000 ihmistä. Et siinä mielessä se tuntui kauhean hyvälle, koska jos mietit, että jokainen sitten niin kuin puhuu 2 tai 3, niin me päästään niin kuin heti suuriin lukuihin. Ja yksi, mikä oli myös, niin oli, että me oltiin paljon kirkoissa ja moskeijoissa, ja siellähän on heti niin kuin 100 ja 500 oli yhdessä kirkossa, kun oltiin puhumassa, että silloin sä tavoitat paljon ihmisiä. Että se oli silleen kauhean hyvä alku ja saatiin tietoa eteenpäin. Siellä oli paljon niitä tapauksia. Siellä oli Lääkärit ilman rajoja, olivat laittaneet tämmöisen niin kuin kenttäsairaalan ja se oli aluksi 34-paikkainen, mutta sitten se laajennettiin 65-paikkaiseksi ja lopuksi 100-paikkaiseksi, koska tarvetta oli. Mun aikana niin onneksi kanssa oli sitten hyviä uutisia, että ainakin 10 henkilöä parani. Eli se auttaa taas siihen, että kun me saatiin kertoa, että hei, että tästä kyllä voi parantua, kun menette tarpeeksi aikaisin sinne sairaalaan tsekkaamaan, että onko se malaria vai onko se Ebola. Ja sitten voidaan antaa sitä tukihoitoa siihen Ebolaan tai malariaan ihan täsmähoitoa. Niin kyllä se niin kuin antoi, mulle jäi niin kuin hyvä mieli siitä.
Eli tämä luo toisaalta semmoista lisämotivaatiota jatkaa työtä.
Todella.
Mitä sitten sulla, Jore, niin... Mistä sun motivaatio silloin, mikä oli sen, mihin se perustui?
Motivaatio tietysti perustui siihen, että mä tein näitä töitä silloin, kun meillä ei ollut somea. Siis ei ollut yleistä maailmankattavaa keinoa välittää tietoa. Jos mä menin paikkaan, jossa ihmisiä tapettiin ja sen teki joku omituinen ryhmä, josta ei ollut tietoa, niin todennäköisesti mä olin ensimmäinen, joka sitä materiaalia sai ulos maasta erilaisilla keinoilla ja lehdet pysty kirjoittamaan siitä. Ja se vahvistettiin silloin niillä kuvilla, mitä mä olin ottanut. Eli kyllä mulla siinä semmoinen yhteiskunnallinen taustakin oli niin kuin mukana, että sanotaan, että se oli 50-50, että toinen puoli oli sitä gloriaa ja toinen puoli oli sitä, että täytyyhän tästä nyt kertoa, kun ihmisille tehdään kamalia asioita.
No sä olet myöhemmin sitten haastatteluissa todennut, että nykypäivänä ihmiset eivät suhtaudu tällaisiin kuviin välttämättä enää samanlaisella vakavuudella, ikään kuin me olemme niin turtuneita kaikennäköisiin kammottaviin kuviin, groteskeihin asioihin, joita joko tiedotusvälineet pukkaavat, niin ovatko ihmiset ikään kuin tylsistyneet näihin, tai turtuneet on ehkä oikea termi.
Totta kai ihmiset on turtuneet. Kuolemahakuisuus, kuolemasta nauttiminen ja irtireveneiden raajojen ja hajoneiden päiden katsominen on se on mitä suurinta hupia teineillä tällä hetkellä. Siis kauhuelokuvat ja pelit ja kaikki, niin ne perustuvat aineistolle, jota 30 vuotta sitten ihmiset ei olisi pystynyt edes katsomaan. Eli ihmiset on raistunut ympäri maapalloa ja se raistuminen tulee johtamaan kammottaviin seurauksiin vielä. Sitä, mitä some tulee tekemään ihmisille, me edes tajuta vielä täysin, millä tavalla se tulee vaikuttamaan siihen, mitä ihmiset toisilleen tekee.
Eli et ole toisin sanoen hirveän toiveikas tai optimistinen tulevaisuuden suunnasta.
Mun optimismi hävisi jo 80-luvun alussa, kun mä katsoin, miten Savakin Shahin poliisin, ei 79-80, kun Shahin poliisi työnsi pampun opiskelijan anukseen ja käänsi sen ympäri ja opiskelija heitettiin tuskasta huutaen ulos, niin silloin mä typerä ja hentomielinen maalaispoika tajusin, että ihminen on perusolemukseltaan peto, eikä mitään muuta, ja se vahvistuu koko ajan. Eli semmoinen syvä, synkeä pessimismi leviää. Toki sitten on tällaisia hyviä asioita, niin kuin kumppani tässä kertoo, että pystytään parantamaan ihmisiä ja auttamaan, mutta mulla valitettavasti on semmoinen inhottava ajatus, että me autamme ihmisiä, jotta joku voisi sitten tehdä näille ihmisille lisää pahaa. Mutta mä oon pessimisti.
Eli siis kauhun kierre jatkuu ja syvenee.
Kauhun kierre jatkuu ja syvenee ja tulee johtamaan johonkin todella dramaattiseen seuraukseen tässä maailmassa vielä. Mä en ole koskaan nähnyt maailmaa yhtä pahana kuin mä sen nyt näen.
Mitä Eva sinä ajattelet näistä Joren sanoista?
No, kyllä mä sanoisin, kyllä niin kuin varmaan jaan niitä hirveän paljon, mutta mä sitten taas sen omalla kohdallani tahtoisi mennä tuohon pessimismiin noin paljon, että kun mä nyt oon tällä hoitoalalla, niin mä kyllä näen, että mitä enemmän sitä pahuutta ja tuommoista on, niin sitä enemmän niin kuin meitä hoitajia ja avustustyöntekijöitä tarvitaan. Tietysti on hirveän surullista se, että sä niin kuin yhdessä kohtaa autat ja teet ja saat sen yhden kylän pystyyn ja sitten seuraavassa niin toinen kylä on sitten taas raaasti tapettu tai tulee joku muu juttu, mutta että tämä on tätä elämää ja tämä on tätä maailmaa, että jos näihin lähtee vaan näitä negatiivisia ja ikäviä asioita katsomaan, niin sitten, tai jos mä annan itselleni liikaa valtaa niihin, niin en mä sitten jaksaisi varmaan tehdä tätä hommaa, että mä aina yritän kuitenkin sitten katsoa sen, että mitä mä voin pahassa tilanteessa, että mitä mä voin tehdä, jotta se ehkä jonkun kohdalla edes hetkeksi hellittää.
No kun te olette kumpikin viettäneet vuosikausia kriisialueella, niin miten se on vaikuttanut teidän suhtautumiseen siis suomalaiseen yhteiskuntaan?
No kyllä mulla on ollut aina hankala toisaalta tulla takaisin Suomeen. Tai sanotaan, että
jaan nämä sanat.
Niin, että kun aina sanotaan, että miten sä voit lähteä, etteikö sit tuu hirveä kulttuurishokki, niin ei se kulttuurishokki tuu siinä, kun sä meet Helsinki-Vantaan kentältä sinne koneeseen ja sitten kun sä tuut sieltä periaatteessa ulos jonkun transittien kautta, mutta sä tuut ihan toiseen maailmaan, joka on sitten vaikka mikä. Mutta kun sä tuut sieltä toisesta maailmasta tänne Helsinki-Vantaan kentälle, niin ei ehkä ihan just vielä siinä, mutta sitten kun lähtee taas niinku katsoa, mitkä täällä on ne arvot ja mitkä täällä on niinku nämä jutut, niin tuntuu, että voi nuija. Et se on ollut vaikeaa. Ei enää niin vaikeaa ehkä nyt kun mä oon näin paljon vanhempi, mutta silloin nuorena mä muistan, varsinkin se Libanon, kun se nyt oli se ensimmäinen keikka ulos ja sitten kun siellä oli just sitä kauhean vaikeaa pahaa sotaa ja tuhoavaa sotaa ja sitten mä tuun kotiin ja menen niin kuin ulos, niin mulle todetaan, että ethän sä voi tollasilla vaatteilla mennä ulos, että nyt pitäisi olla ruutu. Mä sanon, että okei, että ihan rauhassa, että mulla ei ole yhden yhtäkään vaatetta, missä olisi ruutuja, että mä tuun sitten näin. Mutta tähän mä tahdon kyllä heti sanoa, että mun lähipiiri ja mun ystävät, niin he on ollut mulle se kantava voima. Että meillä on jäänyt koulusta esimerkiksi ompeluseura, joka siis mulla on tunnettu toisemme yli 40 vuotta. Ja he on aina sanonut, että, me tiedettiin jo koulussa, että sä tuut olemaan vähän tämmöinen erilainen nuori ja tulet lähtemään, että mä oon aina siitä puhunut. Mutta he ovat aina niinku sen sillä lailla hyväksyneet, että he ei ole mulle koskaan sit sanonut, että hei, että mitä sä luulet tekevästi tuolla ulkomailla. Mutta sitten niinku vierailta ihmisiltä tulee kommentteja just, että luuleeko sä, että niitä mustista tulee valkoisia, vaikka sä niitä pesisit kuin. Ja niin kuin, että semmoisia aivan aliarvoisia kommentteja, jotka silloin nuorena on sattunut ja tuntui tosi pahalle.
Voi... Eli siis sun työtäsi ikään kuin sen arvoa pyrittiin jollain tavoin vähättelemään.
Joo, koska mä oon niin kuin auttamassa noita jotain tyhmiä tyyppejä tuolla ulkomailla.
Niitä, joo.
Niin. Oh, että tota, et se on tuntunut. Ja sitten samoin niin kuin ammatillisesti, että kun mä oon ollut täällä Suomessa sairaaloissa töissä, niin mulle on sanottu, että eihän sua kannata niin kuin perehdyttää, koska sä varmaan kohta kuitenkin lähdet. Ja sitten mä en koskaan voinut niin kuin kertoa mitään, missä mä oon ollut, koska se nähtiin negatiivisena. Että oikeastaan niin kuin nyt...
Mielenkiintoista.
Joo, tämä on ollut hirveän, että mä oon niin kuin käynyt läpi semmoisen vaiheen, että tosiaan kun mä oon ollut se nuori aivan innossa, niin lähtenyt. Ja musta on ollut ihana tulla Suomeen, että mä saan niin kuin kertoa, että miten siellä hoidetaan ABC-juttuja, mitä on niin kuin ollut tämä monikulttuurisuus. Niin koko mun, varmaan niin kuin 20 vuotta mun nuoruudesta on ollut sitä negatiivista, että en mä oon niin kuin kertonut niitä juttuja. Että nyt kun mä niistä kerron ja mulla joku, niin kuin sinäkin huomaat, että mielenkiintoista, että tuntuu niin kuin ihan hullulle, että multa pyydetään, että kerro mitä sä oot tehnyt.
Siis mä jaan tuon täysin. Mm. Siis se, että siis mä oon nyt 62-vuotias lehtikuvaaja ja mä oon ollut oman alani huippu ja mä olen työtön. Ollut useita vuosia
niin jo työtön. Niin mäkin oon työtön.
Työtön, että, tota, että mitä enemmän mä tein näitä keikkoja, mitä enemmän mun kuvia oli tota ympäri maailmaa, sitä vihamielisemmin muhun suhtauduttiin tässä maassa. Tää nyt on terve vaan kaikki niin. Ihanat kollegani siellä, mutta tota, suomalaisilla on ominaista valtava viha ja kateus sellaista niin. Kohtaan, joka tekee jotain muuta kuin se naapurusto ja ne ihmiset työpaikalla tarkasti määrittelee. Eli meillä mikään ei ole pahempi virhe Suomessa kuin olla innovatiivinen, aktiivinen, älykäs, muutoksenhakuinen. Ei ole ihme, että Suomi on polvillaan, kun joka kohdassa täällä ammutaan lentoon se jokainen, joka pyrkii johonkin toiseuteen.
Eli tämä on semmoinen ikään kuin kuva, mikä sulle on tullut Suomesta sen jälkeen, kun sä olet ollut kriisialueella ja palannut tänne ja katsonut tätä henkistä ilmapiiriä.
Täsmälleen. Siis juuri niin kuin sanoit tuossa äsken, että kun se, että lähti pois täältä, niin tuli tietynlainen vapauden fiilis ja ihanaa, mä pääsen tekemään jotain. Kun tuli tänne takaisin, niin se täydellinen romahdus, se, että sulta halutaan niin kuin viedä kaikki kunnia siitä, mitä sä oot tehnyt ja tota noin, niin halutaan riistää sulta niin kuin ajattelukyky. Selkään puukottamalla ja vielä tuohon mä olisin halunnut lisätä lauseen, että mä oon tehnyt 47 maassa töitä ja tää saattaa kuulostaa dramaattiselta, mutta ikinä mä en ole tavannut yhtä vihamielistä yhteiskuntaa, yhtä kateellista ja raivokasta ja tuhoavaa yhteiskuntaa kuin Suomi. Ja mä oon tosi pahoillani siitä, koska mä haluaisin, että olisi toisin. Ei tää on musta kivaa näin sanoa, mutta niin se vaan on. Että jopa taistelujen keskellä äärettömän köyhä arabiperhe, niin saattoi sen viimeisen taatelinsa koittaa jakaa ja otti kädestä kiinni ja katso silmiin. Meiltä puuttuu täysin täältä fyysinen kosketus, lämpö, rakkaus, kaikki hyvät asiat puuttuu täältä. Ja me mennään koko ajan Gaussin käyrän sitä oikeaa laitaa alaspäin.
Eli voisiko siis sanoa, että siinä missä Suomessa on mielestäsi kaikki nämä ulkoiset yhteiskunnalliset infrastruktuurit ja puitteet kunnossa, niin me elämme tietyllä tavalla sisäistä kriisiä. Onko Suomi sisäinen kriisialue?
Mä en tiedä, onko Suomi enää edes kriisialue. Musta tuntuu, että me ollaan kaivon pimeällä pohjalla nyt, että eihän täällä ole minkäännäköistä älyllistä toimintaakaan enää, että me katsotaan televisiosta puhuvia päitä ja toimitaan sen mukaan, mitä joku sanoo siellä, että tota, pelko lamaa kaikki, pelko työpaikasta, ihmisten pelko. Ei me taideta olla enää kriisissäkään, vaan me ollaan ohitettu sekio ja syöksytty johonkin kuiluun.
Niin, ja musta on kauhean voimakkaana tullut niin kuin kans ikävä sanoa suomalaisista, mutta niin kuin monilla suomalaisilla on se, että kaikki uusi ja kaikki erilainen niin kuin koetaan negatiiviseksi. Kyllä. Ennen kuin toisiksi todistetaan. Että miksei me voida pitää silmiä ja korviamme auki ja ottaa vastaan näitä ulkomaalaisia, mitä meilläkin täällä on. Meillä on valtava rikkaus. Kyllä. Näissä ulkomaalaisissa maahanmuuttajissa, mutta kun katsotaan vaan, että joo, noi tuli taas tänne ja ne tekee nyt pahaa ja kaikki, ja että kun just itse lähtee ulkomaille, on se ulkomaalainen, niin mä en ole koskaan missään kokenut, että mä oon se negatiivisuus, että, mua niinku, että mun pitää jotenkin todistaa, että mä oon ihan okei. Mutta sitten jos tulee niinku Suomeen, ja mä oon ikään kuin ulkomaalainen Suomessa nykyisin, mä oon asunut niin paljon pois Suomesta, niin kuin koen useissa tilanteissa, että olen se ulkomaalainen Suomessa, niin kyllähän mun niinku täysin negatiivinen, mä oon niinku täysin pannaan julistettu. Harva ottaa sitten sen, että niinku kiva, että me vois kiva kuulla, mitä sä oot tehnyt, ja on onneksi saanut nyt olla puhumassa sitten niinku terveyden edistämistä ja tämmöistä, missä on nuorille voinut kertoa, että hei, että kun me tarvitaan tätä monikulttuurista osaamista Suomessa myöskin. Ja sitten kun on henkilöitä, joilla sitä olisi, niin niitä, heitä ei kuunnella, koska sitten katsotaan, että ne on nyt jotenkin kilpailijoita. Mä oon ehkä nyt, mä alan kohta olla kanssa eläkeiässä, en nyt ole ihan vielä, mutta ehkä nyt aletaan antaa siihen arvoon, että nyt ne voi kuunnella mua, kun mä en olekaan viemässä hänen työpaikkansa. Ja tämä on musta niin, niin ihmeellistä, että meillä on tämä tiedon antaminen ja tiedon saaminen ja vastaanottaminen on niin vaikeaa. Että eihän se ole niin kuin minulta pois, jos mä jakaan, mitä mä oon tehnyt. Ja jos, mä niin kuin, jos siitä on jotain apua jollekin toiselle täällä reagoida sitten näihin esimerkiksi maahanmuuttajiin tai ulkomaalaisiin terveydenhuoltoasiakkaisiin tai johonkin. Mutta ei varmasti minua kuunnella, se pitää olla se joku tietty tyyppi siellä hierarkiassa, joka saa tämän kertoa.
No, me ollaan yhden totuuden maa.
Niin,
vain yhden
niin.
totuuden maa kerrallaan.
Niin.
No mitä sitten, kun olitte kentillä ja tuolla eri maissa, eri kriisialueilla, niin millainen suhde teillä tuli kantaväestöön tai tuliko sellaista suhdetta? Sinä työskentelit fiksereiden kautta, sinä työskentelit potilaiden kanssa, niin...
Korjaus, mä nimenomaan olin itse oma fikserini, eli koska mä olin kuvatoimistokuvaaja, niin mun oli pakko luoda se suora suhde näihin systeemeihin, että ne, jotka työskentelee tällä hetkellä, niiden on pakko käyttää fiksereitä, koska se ei toimi enää. Eli journalismihan on puhtaasti kaupallista, siitä maksetaan näissä maissa. Ilman fikseriä ei pysty toimimaan, mutta sori, ota uudestaan.
Niin, siis tarkoitin sitä, että kun sinä loit sitten tämän oman ikään kuin yhteistyöverkostosi näiden ihmisten kanssa, joiden kanssa toimii, niin millaisia suhteita tai millainen suhde sinulla muodostui kantaväestöön tällaisissa alueissa, tällaisilla alueilla?
Jokainen ihminen on varustettu sellaisella kyvyllä, että se reagoi toisen ihmisen fyysiseen ja ruumiin kieleen. Sen oppiminen oli se ensimmäinen asia. Mä tulen kodista, joka oli täysin liberaali ja mä olen 70-lukulainen, jolla oli hyvin liberaaleja ajatuksia. Eli mulla oli hirveän helppo sujahtaa näihin yhteiskuntiin, varsinkin sen takia, että mä puhun ranskaa, englantia, saksaa ja muutamia muitakin kieliä kohtuullisen sujuvasti, niin mulla ei ollut vaikeuksia mennä sinne ollenkaan, koska mä en ole rasisti, niin kuin suurin osa suomalaisista on rasisteja, ja rasismin näkee heti toisen vastapuolen silmistä. Niin sinne pääsi sisään niihin paikkoihin sekä, vaikka sottien osapuolista, niin pääsi helposti sisään niin kuin näiden vastapuolien puolella. Eli saattoi yrittää rajalinjan ja työskennellä sissien kanssa ja sitten toisaalta hallituksen joukkojen kanssa, koska pysty sulkemaan omat ennakkoluulonsa ulos. Ja se on kaikkein tärkeintä, se ennakkoluulojen ulos sulkeminen. Ja suomalaisuuteenhan kuuluu se ajatusmalli, että me ei kerta kaikkiaan ymmärretä, että kun Suomen rajojen ulkopuolella on ihan toisenlaisia ihmisiä. Et Suomessa on suomalaisia, okei, mutta sitten siellä muualla on ihan toisenlaisia ja kun me mennään sinne, niin kyllä meidän täytyy pikkasen ajatella niitä muita ihmisiä, miten me niiden kanssa touhutaan.
Mutta eli useimmiten siis toisin sanoen sinulla meni positiivisesti kantaväestön kanssa?
Ei mulla, siis mä en muista, että mulla olisi ikinä ollut minkään näköisiä vaikeuksia ja jos tapahtui jotain kauheata, niin se johtui organisaatioiden vihasta toimittajia kohtaan. Esimerkiksi Teheranissa, jossa mut valettelotettiin kerran, niin se oli organisaation saamojen käskyjen mukaan toimimista. Mutta se, mitä sä tarkoitat kantaväestöllä, ihan tavalliset ihmiset, niin kuka tahansa meistä voi pärjätä ns. Tavallisten ihmisten kanssa missä vaan, jos ymmärtää ja katsoo ja kuuntelee ja rakastaa ja välittää heistä.
Miten tämä valetteloitus tapahtui? Sinähän olet tästä joskus puhunut, mutta...
Niin, mä oon yrittänyt kirjoittaa näitä ulos verkossa jonkun verran näitä. Siis se oli vaan ihan yksinkertaisesti tapahtuma, että Teheranissa on semmoinen kuin punaisten käsien kuja, jossa nämä Savakin joukot teurasti Khomeinin puolesta mieltään osoittaneita. Ja mä menin sinne kujalle kuvaamaan Agence France-pressille ja tilauksesta. Ja kun mä tulin sieltä kujalta ulos, niin... Kaksi Savakin upseeria otti mut kiinni, laittoi käsirautoihin ja laittoi miehistön kuljetusauton tällaiseen putkeen kiinni. Ja sitten toinen heistä otti MI-61 ja laittoi sen niskaan kiinni ja sanoi, että se ei ole last prayer. Ja veti liikkuvat taakse ja mä näin siinä putkessa edessä Coca-Colan puoliksi raaputetun tarran. Se, mä muistan koko lopun elämäni, tämä ei siis ollut mainos. Sitten se veti liipasimesta ja kuului kloks ja sitten koko porukka alkoi nauraa, nimittäin mulla oli kuset housussa. Ja sitten UPIn autonkuljettaja tuli, otti mua kädestä kiinni ja vei mut siihen UPIn autoon ja rahas mut interkontinentaaliin. Ja sitten mä menin ja otin yhden konjakin ja mietin, että mitä helvettiä mä oikein tekemässä tässä maailmassa. Että tällainen keissi.
No mullahan on ollut se onni ja hyvä tuuri tässä aina, että mä oon aina suurimman osan näitä mun komennuksia on ollut Punaisen Ristin kautta, mutta sitten myös muiden järjestöjen kautta. Ja silloinhan aina, tai varsinkin Punaisen Ristillä, meidän voima on ne paikalliset vapaaehtoiset ja paikallinen Punaisen Ristin henkilökunta tai Punaisen Puolikuun henkilökunta, eli me ei koskaan olla yksin. Ja sitten kun mä olen niin kuin hoitoalalla, niin ainahan siellä on se sairaala, siellä sairaalassa on muitakin kuin minä, tai siellä terveysasemalla on muitakin kuin minä. Et mä oon aina saanut hirveän hyvin olla niin kuin paikallisten henkilöiden kanssa töissä, ja me ollaan niin kuin yhdessä tehty näitä juttuja, että se on ollut niin kuin todella ihanaa. Ja on jäänyt monia semmoisia, että on niin kuin vieläkin säilynyt niitä ystävyyssuhteita, varsinkin nyt kun on taas Skypeit ja kaikki muut, niin sä saat helposti yhteyden, tai helpommin kuin kirjeitse silloin joskus aikanaan, että se on ollut tosi kivaa. Ja siitä mä oon nauttinut paljon, että kun mä menen johonkin vieraaseen paikkaan, että onhan se ihana mennä lomalle ja olla turisti, mutta kun mä tiedän, että mä lähden töihin, niin mä tiedän, että mä oon niin kuin ihan eri tasolla siellä kansassa tai siellä paikassa, koska mä tuun tänne töihin, mä en tuu tänne lomalle. Ja sitten mä tiedän, että mä teen töitä niin kuin niiden ihmisten kanssa siellä, niin se on ollut kauhean antoisaa.
No täällä huutolaatikossa osoitteessa yle.fi/puhe, niin esitettiin tällainen mielenkiintoinen kysymys. Millaista oli yhteistyö työnantajan kautta tilaajan kanssa? Ymmärsivätkö pomot, mistä on kyse kentällä? Tulkitsen tämän siis niin, että Jorelle, ymmärsikö sinun työnantajasi, mitä siellä tapahtuu, ja Eevalle myös samoin, että onko heillä käsitystä siitä, mihin te lähdette?
Ehdottomasti oli joo. Mun on pakko antaa yhdelle ihmiselle suunnaton tunnustus, eli Patricia Seppälälle, nyt jo menehtyneelle Lehtikuvan toimitusjohtajalle, jonka ansiosta musta tuli, mitä mä olin lehtikuvaajana, että hän kyllä tajusi sen kansainvälisten näiden kontaktiensa kautta, ja sitten kun tämä alkoi levitä tämä touhu, ja siellä tuli suuria kuvatoimistoja, niin kuin AP ja UPI ja Reuters ja tällaiset, niin siellä tajuttiin täsmälleen se, että vaikka meillä ei ollut silloin mitään muuta yhteyksiä ulkomaailmaan kuin Telex ja satunnaiset puhelinlinjat, niin kyllä siellä kuvan ostajat ja käyttävät tajusivat täsmälleen, mistä on kysymys, ja kannustivat.
Samoin minun kohdallani, että just kun suurin osa on ollut Punaisen Ristin komennuksia, niin silloinhan on aina, me ollaan täysin hyvin tiedetään, mihin me mennään. Siellä on, meillä on täällä Suomessa niin on sekä se rekrytoija että se deski, joka tietää sen maan tilanteen ja sen projektin tilanteen, ja sitten me tiedetään henkilöstöt siellä, ja tämä on pelannut hirveän hyvin. On siis ollut mikä järjestö tahansa, kun mä oon ollut, niin olen aina saanut sen. Et todella hyvin on tiedetty, mihin mut on lähetetty. Et se, jos siellä se sota alkoi, niin kuin Libanonissa alkoi 1-2, niin eihän sitä kukaan tiedä etukäteen, mutta niin kuin muuten. Ja samoin Angolassa alkoi se sota vähän 1-2, mutta silloin kun me menin Somalian sotaan, niin me tiedettiin, että siellä on sota. Kyllä on tiedetty.
Eli ei ole tullut siis tällaisia niin kutsuttuja säkkipäässä keikkoja, että menkääpäs nyt tuonne ja katsokaa, että mitä siellä tapahtuu, vaan briefit on etukäteen ollut.
Että se mun toimenkuvani on saattanut muuttaa, että mä oon niin lähtenyt vaikka health delegateinä tai mä oon lähtenyt kätilönä tai mä oon lähtenyt jonakin, mutta se ei meinaa, että mä en tekisi sit kaikkea muuta, mitä siellä tarvitaan tehdä, että ehkä meitä ei olekaan sitten tarpeellinen lukumäärä tekemään kaikkea, että se on se ollut, mutta ei mitenkään säkkipäässä ei mennä.
Siis toki oma uutishankintaa täytyy tehdä, että mä odotin esimerkiksi Algeriassa Teheranista amerikkalaisia panttivankeja 2 viikkoa sitten sattui El Asnamin maanjäristys, niin tietysti mä menen sinne, että ei siellä nyt ihan tyhmänä voi olla pelkästään sen määritteen kautta, mitä Helsingistä tai Brysselistä tai Lontoosta on saanut, että sen verran täytyy järkeä käyttää, mutta ne tahot, jotka on ammattilaisia, ja ikävä kyllä pakko sanoa, että nykyisin semmoisia ammattilaisia ei enää ole kuin 20-30 vuotta sitten, jolloin lehdistö oli vielä, siis printtimedia oli vielä voimissaan, niin silloin oli todella huikea työskennellä jonkun AP-deskin kanssa Brysselissä. Upeata semmoista tukevaa supporttia heiltä.
No tässä ohjelmassa olen hyvin kiitollinen, kun olette tulleet tänne jakamaan kokemuksianne, mutta olemme puhuneet hyvin paljon negatiivisista asioista, joten tähän loppu haluaisin kysyä, mitä positiivisia asioita teille on matkoiltanne pimeyden ytimestä niin sanotusti jäänyt?
Upeita ihmisiä ja upeita saavutuksia sillain niin kuin tiimissä ja niiden ihmisten kanssa, että tämä viimeinen nyt, tämä mun keikka tähän mennessä viimeinen, niin se Ebola, niin oli kyllä hienoa nähdä, että nämä 16-22-vuotiaat vapaaehtoiset, kuinka motivoituneita he olivat ja omistautuneita ja niin kuin tähän hommaan, että saadaan se Ebola pois sieltä maasta. ja kuinka he sitten niin kuin kasvoivat siihen rooliinsa ja olivat, että nämä nuoret kundit, jotka sitten alkoi näitä ruumiitakin käsittelee, jotka oli kauhean pelottava, koska kun ihminen kuolee Ebolaan, niin hän on hirveän tartuttava se ruumis. Siihen ei voi koskea yhtään. Ja paikallisetkin ja muut, jotka sitä, näitä ruumiita teki, he olivat täysissä varusteissaan ihan senkin takia, kun vaikka sairaalasta ottaessa se ruumis ei ole enää tarttu, sinne ei voi tarttua, mutta he halusivat peittää itsensä, ettei muut näe, kuka siellä vaatteiden alla on, koska siitä tuli se stigma. Mm. Niin nämä meidän Punaisen Ristin nuoret kundit, niin he niin kuin olivat vähän yli viikon olleet kuvioissa mukana. Heidät oli koulutettu pukemaan nämä täydet varusteet päälle ja muuta. Niin he näissä, kun me pidettiin koulutustilaisuus näille traditional healereille, niin kaksi heistä tuli niin kuin ihan ilman mitään suojavaatteita ja olivat vaan vihaisia, että hei, että meidät on eilen, me ollaan dead body managementteja ja ihmisiä ja meidät pyydettiin eilen kylään XY ja siellä ei olekaan sitä ruumista, että pitäkää huoli kylissänne, että eivät hälytä meitä, jos ei sitä ruumista löydy. Mm. Ja he antoi niin kuin rapinat näille vanhoille traditional healereille ja he olivat tosi vahvoja siinä omassa roolissaan, samoin kuin ne kaikki draamapelaajat ja kaikki, ja silti mulla oli näissä vapaaehtoisissakin niin kuin muutamat, jotka vanhemmat oli sanoneet, että jos te olette Ebolassa töissä tai tässä Punaisella Ristillä nyt töissä, niin älkää tulko kotiin ennen kuin Ebola on ohi. Ja silti he jäivät tähän pitämään ja olivat draamaa ja pitivät tiedotuksia ja kaikkea. Että se oli niin kuin, se on hienoa nähdä, mihin nämä nuoret pääsee. Ja näitä on paljon tämmöisiä niin kuin eri komennuksilta ollut, että paikalliset, tässä saat hirveästi aikaa yhdessä.
Joo, aika paljon samat sanat kuin sanoit tuossa alussa, että minusta tuli näiden upeiden kontaktieni kautta minä, eli mä opin ajattelemaan, siis mä lakkasin olemasta lapsi oikeastaan vasta siellä, että mä opin ajattelemaan ja tajuamaan tämän, niin kuin tämän ihmisyyden arvon ja opin ikävä kyllä sitten reagoimaan aika negatiivisesti, joka näkyy tästä, mistä mä puhun, mutta kuitenkin opin myös rakastamaan siellä, että näkemään, että ihmisille voidaan tehdä hyviä asioita, jos kohta en kauheasti uskokaan, että sitä on kovin paljon hyötyä, mutta kuitenkin, siis sanotaan sun kysymykset, musta tuli ihminen siellä.
Lämmin kiitos vierailustanne, Jore Puusa, Eeva Matsuke.
Kiitos.
Ensi viikkoon.
Yle Puheessa. Tiistaisin 1:00. Perttu Häkkinen.